Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I 2005 der udgav jeg en bog, der hed Klonet Tiger. Den handlede om, hvordan man ser på bioteknologi og omgås bioteknologi i Asien. Og jeg var sådan på en rundrejse, forskellige lande, Korea, Kina, Indien, Singapore, for at snakke med folk, der var sådan på fronten af bioteknologien på forskellige måder. En af dem, jeg mødte, det var Dr. Huang, som han hed, Woo-suk Huang, som sad i Sydkorea, og som på det tidspunkt var en kæmpestor stjerne, både i Sydkorea og internationalt, fordi han havde lavet den første embryonale stamcellelinje, som det hed. Det vil sige, at han havde taget en cellekerne fra et menneske, puttet det ind i et menneskeligt æg, som var tømt for sin cellekerne, og så havde han fået det her, den her nye klonede celle til at dele sig og blive til en masse stamceller, som man så kunne, i princippet kunne dyrke for evigt og bruge til at forbedre, havde han sagt, sæt ind hos det menneske, som cellekernen kom fra. Det var i hvert fald det, der var visionen dengang. Og jeg var med ham inde i laboratoriet. Der var masser af unge mennesker, der sad der og slavede, og det var virkelig et samlebånd uden lige. Altså, de sad og lavede de her stamceller og cellelinjer, og som sagt var han en kæmpe stor stjerne, Huang her. Og jeg kom jo hjem, og jeg skrev min bog, og jeg skrev en lang reportage om, hvordan det var her på laboratoriet, hvordan man laver de her stamceller. Og så gik der nogle måneder efter bogen kom ud, så viste sig, at denne Dr. Huang, han var en svindler. Simpelthen intet mindre. Han havde løjet sig til, at de her embryonale stamceller faktisk var det, de var. Så han blev slået af pinden, og det var en stor skandale. Og man hørte ikke om ham i nogle år. Nu har han så et firma, hvor han blandt andet kloner sådan rige hattedamers afdøde kæledyr. Så sådan kan det gå. Men det er ikke ham, vi skal snakke om, det er stamceller. Fordi nu har jeg flere gange fra lyttere fået forespørgsler om, simpelthen, kunne jeg ikke lave noget om stamceller, fordi hvad sker der egentlig med dem? Vi har jo hørt om stamceller ret længe, og hvad kan man så egentlig i behandlingsøje med? Og til at folde det her ud med både, hvad går stamcellerforskningen ud på, hvor langt er man, hvad kan man, hvad kommer man eventuelt til at kunne, der har jeg en af landets fremmeste stamcelleforskere. Det er dig, Palle Serup. Velkommen.
Tak.
Du er jo professor i udviklingsbiologi ved Københavns Universitet, og så er du ved Novo Nordisk Fondens Center for Stamcelleforskning. Og før vi går ind på hele forskningen og hvad du står og roder med og er på vej med, så prøv lige at give os en rundtur i, hvad er stamceller overhovedet?
Ja, stamceller er en uspecialiseret celle, som har to hovedegenskaber. Et, den kan dele sig og blive til flere nye stamceller. Og to, den kan udvikle sig, hvis den får de rigtige signaler, til en specialiseret en eller flere specialiserede celletyper, som så indgår i reparation af et organ, for eksempel.
Altså, det kan være en celle, der kan udvikle sig til forskellige typer af blodceller, for eksempel. Eller ja, det kan udvikle sig til en levercelle, en hjernecelle, hvad det nu er. Men der er jo også typer af stamceller. Altså, man taler jo overordnet om embryonale stamceller, ja, og så voksen stamceller.
Altså, vi har de to hovedgrupper, som du nævner der. Voksen stamcellerne er jo dem, vi har kendt til længst. Og dem kender vi for eksempel fra knoglemarven. Det er de stamceller, der giver ophav til både de røde og de hvide blodlegemer. Vi kender dem fra stamceller i underhuden, som sikrer, at huden kan blive fornyet hele tiden. Og så især i tarmen har vi også stamceller, som sørger for, at de celler, der optager næringsstoffer i tarmen, de bliver jo fornyet stort set hver fjerde dag gennem hele livet, og alle de nye celler kommer fra stamceller.
Som bare ligger ligesom et sted nedenunder og sender nye celler ud hele tiden.
Ja, så stamcellerne i tarmen for eksempel er nede i bunden, eller noget, der hedder en krypt, en specialiseret niche, hvor de bliver opretholdt som stamceller. Og så deler de sig, og deres afkom ligesom bevæger sig op igennem de villige, som vi har i tarmen, som giver den store overflade.
Det er små femmerhår der.
Og så udvikler de sig til forskellige typer af tarmceller, hvor hovedparten er dem, som absorberer vores næringsstoffer.
Men vi har vel egentlig i stort set alle væv nogle stamceller liggende?
I mange væv har vi stamceller. Også i væv, hvor vi ellers i mange, mange år troede, vi ikke havde dem, nemlig i hjernen.
Ja.
Men lige præcis det organ, vi selv studerer, som er bugspytkirtlen, der har vi formentlig ikke nogen rigtige stamceller.
Og det er noget skidt, fordi i bugspytkirtlen, som vi skal snakke meget mere om, der sidder jo betacellerne, som producerer insulin.
Ja.
Og det er dem, der bliver angrebet og dør i forbindelse med diabetes. Så dem vil man meget gerne kunne lave nogle nye af.
Så i type 1 sukkersyge, der er det sådan, at immunsystemet ved en fejl angriber de insulinproducerende celler og slår stort set alle sammen ihjel, og så mangler vi insulin, og så kan det sukker, vi har cirkulerende i blodet, ikke blive optaget ind i muskler og lever og fedtvæv. Mm. I type 2 sukkersyge, der er det lidt anderledes. Det starter med, at muskel og fedt og leverceller faktisk ikke kan respondere på insulinet, og derfor begynder bugspytkirtlen at pumpe ekstra meget insulin rundt i blodbanen, og på sigt, så betyder det faktisk, at cellerne bliver slidt op af deres overarbejde. Og så på en langtids type 2 diabetiker, der går insulinniveauerne også ned. Så der skal man faktisk også til at behandle med insulin.
Ja. Man kan høre på dig, at du er vant til at arbejde med det her, fordi det vælter ud af dig med ting omkring diabetes. Men først, hvis vi lige gør det her færdigt med stamcellerne, det er selvfølgelig de embryonale stamceller, som kun findes i et enkelt meget interessant sted, kan man sige.
Ja, så første stamceller, de bliver, hvis det er menneskelige stamceller, vi har taget om, de bliver taget fra et meget tidligt menneskeligt foster, 6,5 dage efter befrugtningen.
Så det er en blastocyst?
Ja, hvor der findes kun 3 celletyper i, og de allerinderste celler, det er dem, der giver ophav til fosterstamcellerne. Ja.
Og det er de pluripotente celler, der kan blive til alt, hvad vi har
så de giver ophav til hele det voksne individ. Ja. Alle celler i det voksne individ kommer fra de få celler der.
Ja.
Og de stamceller, vi afleder deraf, har de egenskaber bevaret, så de kan blive til alle slags celler i den voksne krop.
Ja. Så vil jeg godt høre, hvordan du egentlig kom ind i det her felt, fordi det var du jo i allerede før 2005, da jeg var ude i verden og høre om det her.
Ja, så jeg startede studiet af bugspytkirtlen før, tilbage i 1990'erne. Og så skete der det i 1998, der blev de første menneskelige fosterstamceller isoleret af professor James Thompson fra Wisconsin. Og vi havde kendt til fosterstamceller fra dyr, fra mus i 20 år tidligere. Og de lagde faktisk grunden for, at musen er blevet vores bedste genetiske model for menneskelig udvikling også. Men da vi pludselig fik adgang til menneskelige fosterstamceller, så kunne man se en fremtidig brug af disse celler til behandling af sygdomme, hvor man kunne forestille sig erstatning af døde eller syge celler.
Men hvor kommer man lige ind på, at man vil altså beskæftige sig med bugspytkirtlen? Hvordan finder man på det?
Ja, det er
af alle organer.
Det er jo mange gange et tilfælde, hvilket felt man havner i. Jeg blev, da jeg skulle finde mit specialeområde under studiet på universitetet, fik jeg tilbudt, at jeg kunne studere, hvordan de insulinproducerende celler blev slået ihjel under type 1 sukkersyge, som tidligere nævnt. Og jeg fik en specialplads ude på et privat forskningslaboratorium, der hed Hadorn Forskningslaboratorium, som dengang hørte under Nordisk Insulinlaboratorium. Og da jeg var færdig med mit speciale efter 2 år, så fik jeg tilbud om at fortsætte som PhD-studerende hos Ole Madsen, som var gruppeleder ude på Hadorn på det tidspunkt. Og han studerede, hvordan de forskellige hormonproducerende celler i bugspytkirtlen var reguleret, hvordan de forskellige hormoner blev reguleret. Og det førte automatisk til, at vi kom dybere ned i det, at vi fik en interesse for, hvordan selve organet udvikles under første udvikling. Ja.
Og så er det, at James Thompson han lykkes med de her musefosterstamceller.
Ja, og i kombination med et banebrydende studie 2 år senere fra Edmonton i Canada, hvor man fandt, at man kunne behandle meget svært regulerbare sukkersygepatienter med transplantation af langerhanske ører, som er de mikroorganer, i, ja. Der laver hormonerne i bugspytkirtlen. Og det havde man prøvet før, men uden den store succes. Og det, de fandt ud af i Edmonton, det var, at de skulle modificere den immunsuppressive medicin, man gav, og oprense de her langerhanske ører på en særlig måde. Det, at man faktisk kunne kurere, i hvert fald på middelkort tid, de her svært regulerbare sukkersyge patienter, samtidig med, at vi pludselig havde fosterstamcellerne, som vi vidste, havde potentiale til at kunne blive insulinproducerende celler. Tilsammen rejste de muligheden for, at man kunne komme op med en ny terapi for sukkersyge i fremtiden.
Man kan sige, det er jo princippet i al stamcellebehandling, eller alle visionerne for det, at man har de her stamceller, som er sådan nogle umodne nogen, der ikke er differentieret, som det hedder særlig meget, til. De har altså ikke nogen rigtig celleskæbne endnu. Men så med de rigtige signaler, altså det vil sige de rigtige biokemiske molekyler og påvirkninger, kan man få dem til at blive til det, man gerne vil have.
Ja.
Så det handler alt sammen om i virkeligheden at finde ud af, okay, når vi nu tager cellerne, hvad skal vi så gøre ved dem, for at de kan blive til en betacelle, en levercelle, en hjernecelle, hvis det var.
Ja, og det kan man jo angribe på mange måder. Altså man kan jo tage hele biblioteket af biokemiske molekyler, og så prøve at give dem i forskellige kombinationer, og det bliver meget hurtigt, meget uoverskueligt, fordi kombinationsantallet er så stort, at det er helt umuligt. Eller man kan gøre det, som langt de fleste gør, det er, at man studerer, hvordan foregår udviklingen. Hvordan har naturen fundet ud af at gøre det her? Mm. Ved at studere udviklingen under foster og organdannelsen under fosterudviklingen.
Ja. Men hvad har du så lavet, altså din forskning fra, den ligesom startede med stamceller?
Ja, den startede med, at vi prøvede at få stamcellerne til at tage det første skridt på vejen mod at blive en insulinproducerende celle. Og det sker under fosterudviklingen i en proces, der hedder gastrulering, som en berømt britisk udviklingsbiolog, Louis Wolpert, har kaldt det vigtigste
skridt
i ens liv. Vigtigere end ens fødsel og giftermål og blive forældre og alt muligt andet. Det er gastruleringen, fordi hvis det går galt der, så går det rigtig galt.
Og så får man fire hoveder.
Ja, og to hoveder ting. Eller to haler, ja. Og det er der, at det man kalder kimlagene bliver etableret. Og der er det sådan, at hele vores mavetarmkanal og de organer, der er koblet til, inklusive bugspytkirtlen, kommer fra det kimlag, vi kalder endodermen. Mm. Så vi prøvede først at finde ud af, hvordan får vi stamcellerne til at tage det skridt og blive til endoderm, i stedet for til et af de to andre kimlag.
Og det er altså mus, I stadigvæk arbejder med her?
Dengang var det mus og stamceller, vi arbejdede med, ja. Vi er siden skiftet til kun at arbejde med menneskelige stamceller, fordi det viser sig, at stik imod, hvad man kunne forvente, så er det faktisk lettere at arbejde med menneskelige stamceller, end med mus og stamceller.
Interessant.
Ja.
Ja, det er i hvert fald stik imod, hvad man ville forvente.
Præcis, ja. Og det, i hvert fald inden for, når man skal lave bugspytkirtelceller.
Ja.
Så vi har gennem de første 6-7 år på Hagedåen på det gamle laboratorie prøvet at få musestamceller til at blive til bugspytkirtelceller, og vi nåede en effektivitet på 4% af cellerne.
På 7 år?
På 7 år, ja.
Ja, det siger
første
lidt
gang,
om.
Første gang, man prøver med menneskelige stamceller, der kommer man typisk mellem 50-70%. Det er fuldstændig...
Hold da op.
Vi tror godt, vi ved, hvad årsagen er til den store forskel, og det er i virkeligheden, at musefosterstamceller og menneskelige fosterstamceller er ikke helt ens i deres udviklingsstadie. De menneskelige stamceller er faktisk for et stadie senere end musestamcellerne.
Mm.
Så de har taget det første halve skridt,
ja.
Og det gør det meget lettere for dem at tage de følgende skridt.
De er lidt mindre primitive end musecellerne.
Præcis, ja.
Men så må du forklare mig, hvor I så får de menneskelige fosterstamceller fra i dag. Hvem donerer disse foster?
Det gør typisk forældrepar, som har været i IVF-behandling, og som har det, vi kalder overskudsfostre.
Ja. Altså befrugtede æg, der ligger i en fryser.
Befrugtede æg, der er frosset ned, ja. Og som ifølge lovgivningen skal destrueres, fordi de kommer opbevares i en bestemt overrække. Og så er det, skal de i forbrændingsanstalten, eller skal de doneres til videnskaben? Og der er heldigvis mange, der vælger at donere dem til videnskaben. Ja.
Og hvad, prøv at tage os igennem, hvad foregår der så? Man får et lille reagensglas sikkert med de her, hvad det hedder, potentielle ja, børn, havde han sagt, plastosyster, ja. Og hvad gør man så?
Man kan gøre en af to ting. Man kan prøve at oprense den der lille klump celler inde i midten ved at fjerne de ydre cellelag ved noget, der hedder immunkirurgi, hvor man med antistoffer faktisk slår de ydre celler ihjel, så man får en vis grad af oprensning, inden man putter dem i en petriskål med noget vækstmedie og med de rigtige vækstfaktorer, som stimulerer fosterstamcellers vækst, og så venter man på, at de vokser ud. Man kan også springe den her immunkirurgi over, fordi det er faktisk muligt for stamcellerne i midten at vokse ud selektivt.
Mm. Og så vokser de, som skal man forestille sig, så har man en... Altså sådan en petriskål, en lille plastikplade, ja. Flad skål. Og nede i bunden af den,
sidder
den er helt dækket
af... Sidder der en lille klumpceller, ja. Ja, som begynder at vokse sidelæns ud og hæfte på plastikoverfladen.
Ja.
Så gør man det, man putter nogle enzymer på, når man synes, der er tilstrækkeligt mange celler, som gør, at cellerne bliver splittet fra hinanden. Og så inaktiverer man enzymerne og putter nyt vækstmedie på, og så får man et mere jævnt, homogent lag til at sidde i skålen. Når man har gjort det nogle gange, så kan man begynde at skifte dem og plade dem ud i større og større skåle, eller i flere og flere skåle.
Ja, fordi de hvad skal man sige, bliver jo ved med sådan set bare at dele sig til nye af den samme slags.
Så længe vi giver dem de betingelser, som opretholder dem som fosterstamceller, så vil de dele sig, og en stor del af dem vil bevare karakteristikaerne som stamceller. Mm. Og så kan vi også fryse dem ned og gemme dem i flydende kvælstof i årtier.
Ja, og tage dem op og live dem op og få dem til at vokse igen.
Ja.
Sådan nogle fosterstamceller har vel egentlig potentiale til at dele sig uendeligt, ikke?
Det siger man ofte, men det er jo formentlig ikke rigtigt.
Mm.
Det vi sådan rent praktisk i laboratoriet siger, hvis vi kan splitte dem, som det hedder, det vil sige, når vi går fra en petriskål til en anden, hvis vi kan gøre det mere end 20 gange, så er vi tilfredse. Og det er i princippet også en rigtig stor ekspansion af antallet af celler, vi kan nå.
Ja, så længe man så laver forsøg på den her måde, så er der jo rigtig meget i et befrugtet æg, faktisk.
Ja.
Hvor langt er I så kommet med, altså hvad er det så, I laver af forsøg? Altså I vil gerne have de her lavet til beta-celler.
Ja.
Hvad putter man på, og hvordan og hvornår?
Ja, det første, man gør, det er, at man fjerner de vækstfaktorer, som opretholder dem som stamceller, og så putter man et andet sæt vækstfaktorer på, som under første udvikling normalt inducerer dannelsen af det her kimlag, som vi kalder endodermen. Og det tager kun 2-3 dage. Og så skifter vi til et nyt medie, som gør, at det bliver måske til forenden af fosteret, frem for til bagenden af fosteret. Og der kender vi 2-3 forskellige signaler, som vi kan enten skrue op for eller skrue ned for, og dermed justere, hvor langt op i forenden eller hvor langt ned i bagenden, afhængig af, hvilket organ vi er interesseret i at lave, som cellerne begynder at tage et skæbne hen imod.
Altså... Det er jo det, man så, hvad skal man sige, altså de signaler, de stoffer, man bruger, det er så forskellige typisk altså biologiske molekyler, man har fundet ved forskning i, netop som du siger, altså fosterudvikling.
I modelorganismer som mus og kyllinger og frøer. Og
så ved man, at et eller andet molekyle, hvis det bliver hældt på de her celler, og det binder formentlig til overfladen, så bliver der sendt nogle signaler ind i
cellekernen,
som så siger, nu skal du lave om herinde på, hvad for nogle gener du udtrykker. Og dermed får den en, kan man sige, en skæbne. Altså den får at vide på en eller anden måde, du skal altså lige skrue ned for det der gen, op for det her, eller hvordan det nu kan være, og så bliver den så omformet. Og senere kan den så igen få andre signaler, der siger, ej, nu gør vi lige noget mere, som, du ved, altså specialiserer den skæbne mere og mere.
Ja, det er korrekt. Og det er forskellige signaler fra de forskellige trin. Så det kører, når vi skal hele vejen til de insulinproducerende celler, skal vi typisk igennem 7 trin for at nå frem til de insulinproducerende celler.
Men det vil sige, dem har I altså i dag. I kan lave grydeklare beta-celler, der kan producere insulin.
Vi kan lave celler, der kan producere insulin. Og vi kan også lave celler, som rent faktisk frigiver insulinen, når de ser et højere glukoseniveau. Men de er ikke nær så gode som dem, der findes inde i kroppen. Normalt så skulle vi meget gerne se, at frigivelsen af insulin stiger måske 10 gange, når vi giver en bestemt dosis sukker til cellerne. Mm. Og det vi ser med vores kunstigt lavede celler, det er, at vi kun stimulerer dem 2 gange.
Kunne man forestille sig, at skal man sige, der skal jo selvfølgelig nok også nogle signaler til fra, altså fra de her omgivelser, de normalt sidder i, de lange hanske øer. Kan man prøve at dyrke cellerne med forskellige andre celler, for ligesom at se, jamen, øger det så effektiviteten, eller hvad gør man?
Ja, så det er uden tvivl, fordi vi mangler nogle af de rigtige signaler, som cellerne ser, når de befinder sig inde i kroppen. Og det ved vi, fordi hvis vi tager de her celler, som kun responderer ganske lidt, og så transplanterer dem ind i en mus, som er genetisk designet til ikke at afstøde cellerne, og så i løbet af 2-3 måneder, så modner cellerne og bliver fuldt funktionsdygtige. Mm. Den teknik kan vi så ikke bruge til at lave celler til patientbehandling, fordi der må de ikke først have været inde i et dyr, før vi putter dem ind i et menneske. Men det fortæller os, at principielt er der ikke noget i vejen for, at cellerne kan blive til fuldt funktionsdygtige.
Men det
celler.
Fortæller jeg vel også, at man kunne lave måske en afprøvning, hvor man faktisk satte dem umodne ind i et menneske og så, om de udviklede sig.
Det har man rent faktisk også prøvet. Så der er et amerikansk firma, der hedder Viacide, som havde netop den teori, at måske vi skulle tage de udmodne forstadte celler, som vi ved, når vi putter dem ind i en mus i løbet af 3 måneder, bliver til modne insulinproducerende celler, fuldt funktionsdygtige. Desværre er det sådan, at når man skal transportere ind i mennesker, så er der meget højere sikkerhedskrav. Det er måske ikke desværre. Det er måske en god ting.
Godt. Ja.
Men det gør, at man skal inkapsulere cellerne i et sådan en lille tepose-lignende ting med et materiale, som tillader insulin at komme ud og sukkeret at komme ind. Mm. Men som desværre også bliver opfattet af kroppen som fremmed, og dermed i løbet af kort tid bliver dækket af bindevæv. Og
ja, så dur det ikke.
Så dur det ikke, nej.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og professor i udviklingsbiologi, Palle Serup, Novo Nordisk Fondens Center for Stamcellebiologi.
Men for at komme tilbage til, hvor langt man så er, der må være en del grupper, der rundt omkring i verden forsøger at få udviklet de her betaceller, fordi det er et kæmpestort område.
Det er der også,
Så hvornår, hvor tæt er vi på at se nogle afprøvninger på mennesker, der har noget, der, hvad skal man sige, formentlig kan virke?
Der er inde på det center, jeg arbejder, en gruppe, som er meget lang med det her, og der er også vores store danske medicinalfirma Nordisk har også et projekt inden for området. Og uden at være fuldt informeret om alle detaljerne, så vidt jeg kan forstå, så regner man med de første fase 1 afprøvninger, det vil sige afprøvning af sikkerheden i systemet, inden for 2-3 år. Det er sådan, at opdagelsen af insulin har 100 års jubilæum her om 2 år, 2021. Og der er i hvert fald nogen, som spekulerer i, at det kunne være opportunt år at have de første afprøvninger.
Ja. Det vil sige, at Danmark jo altså også er ret langt fremme med det her, kan jeg
det er
i forhold
det
til. Ja. Men så synes jeg, at vi skal høre noget om, hvad der i øvrigt er derude, fordi som sagt, så er det er jo et forskningsområde, der trods alt har været i gang siden lige før årtusindskiftet.
Ja.
Og altså, man har hørt meget. Og der er skrevet usandsynligt mange artikler om, at altså, lige om hjørnet, der kan det her bruges til alt muligt. Fordi alle mulige tilstande og sygdomme, hvor nogle celler er gået tabt, og der skal ligesom tilføres nye celler, kunne man jo sagtens forestille sig, jamen så laver vi bare nogle stamceller. Puff, putter mænd som sådan en slags biologisk polyfilla, og fylder ud der, hvor der mangler et eller andet. Men det er jo faktisk ret få behandlinger, der så er godkendt i dag.
Ja, fra behandlinger, der er baseret på fosterstamceller, er der jo ikke nogen, der er godkendt i dag.
Nej.
Og det er sådan, det er jo ikke bare, man kan jo ikke, transplantere stamcellerne ind. Fordi det, der så sker, det er, at de har ikke fået de signaler, de normalt skulle have for at blive til specialiserede celler. Og så vokser de som en kræftsvulst i stedet for.
Ja.
Så det går ikke, og det betyder også, at når vi i peterskålen prøver at specialisere cellerne, så skal vi være helt sikre på, at vi får alle cellerne med.
Ja, der må ikke være nogen stamceller tilbage.
Der må ikke være nogen stamceller tilbage, nej. Ja. Så risikerer vi, at de danner en kræftsvulst. Det er også årsagen til, at de regulatoriske myndigheder insisterer på, at cellerne skal være i de her T-poser.
Mm.
Fordi hvis der så er en stamcelle med, så bliver den forhåbentlig holdt inde, ja, og kan ikke sprede sig i kroppen.
Ja.
Men det er rigtigt, der er jo en række sygdomme, hvor det kun er én celletype, som forsvinder. Type 1 sukkersyge har vi allerede snakket om, det er en af dem. En anden er Parkinsons,
ja,
hvor det er en speciel dopaminproducerende nervecelle i hjernen, som går til, så vidt jeg ved, stadig uvisse årsager.
Altså man kan jo sige, at i hele taget, altså de her neurodegenerative sygdomme, eller hjernesygdomme, hvor celler forsvinder, det er jo altså Parkinson og Alzheimer's, for eksempel også Huntington's chorea, motorneuronsygdom. Sådan nogle sygdomme er der jo kæmpe stor interesse i, fordi at, jamen, de er totalt invaliderende. Og det er netop, som du siger, det er en celletype, som uvidst af hvilke årsager, simpelthen forsvinder, men som ikke kan blive erstattet af kroppen, fordi at, altså jo, der er stadigvæk stamceller i hjernen, som deler sig, men de går altså ikke bare lige ud og bliver til
hvad som helst,
dopaminceller, nej, der hvor de skal bruges i en Parkinson-patient. Men hvor langt er man kommet i Parkinson?
Altså i Parkinson, der startede man jo med at transplantere celler fra hjernen fra foster, man havde taget ud.
Ja, altså det var simpelthen aborteret foster,
hvor man kunne tage ikke stamceller, men forstadieceller til de dominerende neuroner.
Ja.
Og det gav i nogle patienter fremragende resultater, og i andre patienter skete der ingenting. Og det har man senere fundet ud af, at det var fordi, man ikke altid havde de samme celler, som man transplanterede ind.
Det blev lavet i Sverige?
Det blev blandt andet lavet i Sverige, ja. Og så et stort studie i USA også. Og da man sammenholdt alle patienterne, så fordi der var så stor spredning af resultaterne, så blev det konkluderet, at der ikke var nogen effekt.
Fordi der i gennemsnit ikke var nogen effekt.
Fordi der i gennemsnit ikke
var nogen effekt. For nogen var der en god effekt, og for andre var der ingen.
Ja. Men for at få nok til at behandle alle potentielle patienter, så kunne man jo tænke den tanke, at hvis man kunne lave stamceller til dopaminerve neuroner, eller til forstadier til dopaminerve nerveceller, at så kunne man få materiale nok til at behandle mange flere patienter.
Så kunne man sådan set bare gå hen i fryseren, ja, og hente dem, og formere dem op og sætte dem ind.
Ja.
Så skal jeg lige høre her, for er der aldrig nogen problemer med immunafstødning? Altså, hvis stamceller bliver taget fra et eller andet foster, lad os sige, og så bliver formeret op.
Det vil der være.
Fordi der er jo ikke vævsforligelighed nødvendigvis til en hvilken som helst patient.
Nej, så hvis man tager stamceller fra et foster, så vil det jo have en anden vævstype, fordi det er fra et andet individ end patienten.
Mm.
Og medmindre man sætter det ind i nogle helt specielle steder, hvor immunsystemet ikke kan se dem, så får man brug for at beskytte cellerne mod at blive afstødt, ligesom ved enhver anden form for transplantation.
Men man kan selvfølgelig sige, lige præcis i hjernen er der jo meget lidt immunreaktion. Ja.
Og dog skal man nok alligevel give noget immundæmpende medicin for at forhindre afstødning. Og det er sådan, at de første forsøg på at kurere Parkinsons med stamcelleafledte dopaminproducerende neuroner eller forstaterne til dem, er faktisk lige gået i gang, så den allerførste patient blev transplanteret i november sidste år.
Og det er i Lund, ikke?
Det var faktisk i Japan.
I Japan, ja.
I Lund regner de med at gå i gang i foråret 2021.
Aha.
Så de har fået besked på, at de skal lave en yderligere række dyreforsøg for at afprøve sikkerheden, før de kan gå i gang i et stort europæisk samarbejde, hvor forskerne i Lund er en stor del af det. Og til efteråret her i 2019 vil der starte et række forsøg i New York også. Det, der så er hagen ved det her, det er lige præcis, når det drejer sig om Parkinson, fordi det er forstadier til dopaminproducerende neuroner, så går der 2 år fra, at cellerne er transplanteret ind, til man ved, om de har en effekt.
Ja, fordi man skal jo forestille sig, at man tager sådan nogle umodne celler, de er måske, det er bare sådan nogle runde nogen, eller andet. Og så sprøjter man det ind i hjernen, på det sted, altså striatum, eller hvor det nu er i hjernen, de skal hen, og så skal de jo lave kommunikationsforbindelser til de andre nerveceller, fordi meningen er jo, at de skal sidde og netop kommunikere med andre nerveceller via, at de skal udsende dopamin. Så der er en frygtelig masse udvækst, der skal ske her.
Ja.
Og formentlig guidet af de celler, der sidder der i forvejen.
Ja, de skal lave de rigtige forbindelser, mm-hmm. og de skal jo vokse ud og kontakte de celler, som
de
ikke længere
celler.
De rigtige celler, ja. Og der er jo heldigvis så molekyler, der guider udvæksten af neuritter langs. Så hvis man bare får de rigtige celler ind, så skal de nok gøre resten af arbejdet. Og tricket er at få de helt rigtige celler. Og det, man har fundet ud af i Parkinson-feltet, det er, når man differentierer stamcellerne til forstadier til dopaminproducerende neuroner, så får man i virkeligheden to forskellige typer forstadieceller.
Uh-huh.
Og det har man først for ganske nylig fundet ud af, at man skal separere de to, så man kun transporterer den ene ind. Fordi det viser igen, at det gav ophav til stor variabilitet i alle dyreforsøgene.
Ja.
Fordi man ikke nødvendigvis transporterede de samme celler hver gang.
Men, og det vil sige, at man sidder med to forskellige celletyper, uden nødvendigvis, og man kan ikke se det, når man kigger ned i et mikroskop. Altså man skal på en eller anden måde vide, hvad er der inde i dem? Hvad er det for nogle proteiner, de laver?
Man skal karakterisere rigtig mange af de proteiner, de laver, fordi det, man gjorde oprindeligt, det var, at man sagde, okay, hvis de har de tre proteiner, så er det de rigtige celler. Så viste det sig, at der var to forskellige slags celler, som begge to havde de tre proteiner, man kiggede på.
Den ene havde to skulle, ekstra, og den anden havde fire ekstra.
Så man skulle kigge på otte for at være sikker på, at man kunne skille dem ad.
Ja. Men det er vel sådan noget, der hele tiden er problemet i det her felt, kunne jeg forestille mig. At man simpelthen, det er jo meget en, på en eller anden måde, en black box.
Ja, især når det er et så kompliceret organ, som hjernen, vi taler om. Der er vi lidt heldige at stille et busparkert.
Det er da knap så kompliceret.
Vi har fire hormonproducerende celletyper, og dem kender vi rigtig godt.
Men så forestiller man sig, at man simpelthen fra 2021 der, og så to år frem, altså, så vil man kunne begynde at se nogle resultater for, om de her celler tager fat og kan overtage, hvad skal man sige, rollen for de celler, som er forsvundet.
Ja. Så det er formentlig det, der hedder et fase 1-2-studie, hvor man kigger på både sikkerheden og effektiviteten i samme omgang.
Ja. Er der nogen, der må være nogle studier i Alzheimers sygdom også?
Det må jeg sige, det er jeg mindre sikker på.
Mm.
Jeg ved, at der bliver forsket i området.
Ja. Men der er ikke afprøvninger nu formentlig?
Det er der ikke, og så vidt jeg ved heller ikke planlagt. Og så vidt jeg ved, er det heller ikke kun én enkelt type neuroner, der
nej,
går
det jo,
til
det er jo rundt omkring.
Det er lige præcis, ja.
Ja. Men man har haft sådan, i hvert fald man har diskuteret meget det her med, man måtte netop kunne udvikle en der var nogen, der havde nogle idéer om, at man kunne udvikle nogle forstadier til hjerneceller, som var tilpas udifferentieret til, så kunne man egentlig bare hælde dem ind, og så ville en skadet hjerne på en eller anden måde selv sige til dem, hvor der var brug for celler henne. Det ved jeg ikke, om man er gået væk fra.
Jeg kan godt forstå, at man tænker tanken. Jeg tror, det er mest af ønsketænkning i virkeligheden, for de signaler, som normalt styrer cellerne til at blive de forskellige hjerneregioner, de opererer under fosterudviklingen og ikke i den voksne hjerne. Så at tro, at de signaler stadig er til stede i den voksne hjerne, er måske lidt for optimistisk.
Mm.
Jeg tror snarere, at man skal alle af Parkinson finde det rigtige forstadie, og så har man måske brug for 10 forskellige slags forstadieceller, de 10 rigtige steder i hjernen.
Mm.
Og så bliver det selvfølgelig også meget mere kompliceret at gennemføre behandlingen.
Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank og professor i udviklingsbiologi, Palle Serup, Novo Nordisk Fondens Center for Stamcellebiologi.
Men med hensyn til, altså nu snakker vi om stamceller, man eventuelt kan bruge i hjernen. Regner man med, at man kan producere nogle stamcellelinjer, der ligesom kan bruges til forskellige patienter, eller regner man med, at man skal producere nogle stamceller fra den enkelte, som så kan bruges i hjernen?
Ja, så der er nok størst sandsynlighed for, at man vil etablerer et mindre antal stamcellelinjer, som skal bruges til mange forskellige patienter. Og så må man leve med, at man er nødt til at give immundæmpende medicin for at undgå afstødning.
Ja.
Principielt kunne man i mange sygdomme undgå det, hvis man lavede det, der hedder induceret pluripotente stamceller, hvor man tager en hudbiopsi, dyrker noget bindevæv for den her hudbiopsi, og så kan man ved at behandle de her celler på den rigtige måde, lave dem om til noget, der ligner fosterstamceller, uden at man nogensinde har slået et foster ihjel.
Det var jo noget, man, der blev faldt en Nobelpris for i 2012, så vidt jeg husker. Shinya Yamanaka fandt i 2006 på det der, at man simpelthen bare kunne hælde nogle, altså fire forskellige
kerneproteiner, når man introducerede dem i bindevævsceller, så blev de til noget, der var nærmest ikke til at kende forskel fra fosterstamceller.
Men så skulle man jo tro, at det laver alle bare så i dag og bruger som basis for deres forskning. Det lyder jo ekstremt let og altså ekstremt lovende.
Ja. Nu det er jo ikke noget, der sker med stor effektivitet. Så det er måske en ud af en million celler, der konverterer fra en bindevævscelle til en induceret pluripotent stamcelle. Men den kan selvfølgelig dele sig og vokse og give ophav til rigtig mange forskellige, eller til rigtig mange celler. Problemet er, at hvis man skal gøre det for hver enkelt patient, så bliver det en meget omkostningstung affære.
Ja.
Og der skal være nogen, der betaler
for
behandlingen også. Og at have et batteri af 10 stamcellelinjer, som kan behandle mange, vil ikke koste nær så meget, som hvis man skal lave en ny stamcellelinje for hver patient.
Og så kan man jo også se for sig, at det er firmaer, der laver dem og patenterer dem, og dermed sælger dem. Så der også pludselig er mulighed for altså penge til at udvikle det.
Ja, hvis man har en bank af en mindre antal linjer, ja. Det rigtige er, jeg ved ikke, om det er det, der er planen. Det er, inden for diabetesområdet, der kan man jo ikke forestille sig, at man vil stamcelle eller behandle en velreguleret type 1-diabetiker med stamcelledereverede insulinproducerende celler, som kræver immunsuppression for ikke at blive afstødt, i og med, at bivirkningerne ved immunsuppressionen er værre,
end
at have insulinbehandling af sin sukkersyge, hvis man vel at mærke er velreguleret.
Ja.
Men den mindre gruppe af patienter, hvor det er meget svært at regulere blodsukkeret, der kan man sige, at deres risiko for sindiabetiske komplikationer er så høj, at man kan retfærdiggøre bivirkningerne ved at give immunsuppressiv medicin. Så det er nok i hvert fald i første omgang den mindre gruppe af svært regulerbare patienter, som vil få tilbud om en transplantationsbehandling.
Ja. Men hvad har vi egentlig i dag? Altså som du siger, vi har ingen behandlinger med fosterstamceller overhovedet.
Ja, nej.
Men
der er klinisk afprøvning af at reparere retina, hvad hedder det, nethinden?
Nethinden, ja.
Ja. Som blev startet i Japan med de her inducerede pluripotente stamceller. Og de løb desværre ind i komplikationer, nogle svære øjenkomplikationer, som de dog ikke mente havde noget med stamcellerne at gøre, men mere den kirurgiske teknik, der blev anvendt.
Ja.
Så de er stadig i gang, men de har måttet sætte en pause i, indtil de er mere sikre i deres kirurgi.
Ja. Frem
for
så er der vel forskellige typer blodstamceller?
Voksne stamceller har jo været anvendt i behandling igennem mange år. Knoglemarvstransplantation er jo nok det mest kendte eksempel.
Og der er det simpelthen stamceller, man renser op og putter ind?
Ja, lige præcis. Og det kan enten være fra tæt beslægtede familiemedlemmer, det kan faktisk også være ens egne, efter man har oprenset stamcellerne.
Ja.
Så er der rydstamceller har været anvendt, og ved at man tager dem ud, og det gør man patientspecifikt. Og dyrker dem in vitro og laver
ret store
flager af hud i en petriskål, som man så kan bruge til at behandle for eksempel brændsårspatienter.
Man har snakket en del, mener jeg, om hjertesygdom. Altså for eksempel, hvis man får et hjerteanfald, en blodprop, og en hel del af hjertet, der dør celler, og hvad skal man sige, organet kan jo ikke bare så ligesom hjernen, hvor celler ikke deler sig, det gør de faktisk heller ikke i hjertet.
Det er rigtigt, ikke bare sig selv. Nej.
Så har man så hjerteinsufficiens, som det hedder, ja. Altså simpelthen et ringe hjerte fra nu af. Men det prøver man vel at gøre noget ved med stamceller?
Det bliver der forsket intenst i, ja. Man kan godt lave hjertemuskelceller fra stamceller.
Mm-hmm.
Det gør de faktisk spontant, hvis man bare fjerner de signaler, der opretholder dem som stamceller. Så kan man godt få cellerne til i løbet af en uge til halvanden, og spontant kontrahere, og man kan se, at de udtrykker de proteiner, som hjertemuskelceller normalt gør.
Ja, det ser ret fantastisk ud. Man kan simpelthen se dem ligge og slå nede i peterskålen.
Og man har også lavet de første forsøg i mus, hvor man jo kunstigt kan give dem en skade på hjertet, som medfører, at en del af hjertemuskelcellerne dør. Og så prøvet at transplantere forstater til hjertemuskelceller ind i de her mus, som man kunstigt har gjort hjertesyge. Desværre så viste det sig, at selvom cellerne integrerer i hjertet, så integrerer de ikke elektrisk med de hjerteceller, der er tilbage. Og det gør så, at den elektriske forbindelse ikke er synkroniseret, og frem for at kurere musen, så inducerer det faktisk
hjerteflimmer.
Hjerteflimmer, ja.
Ja, det er ikke så godt.
Især ikke, når det så er i hjertekammerne, at det foregår. Nej. Så er det livstruende.
Men hvor langt er man kommet? Fordi jeg mener, at på Rigshospitalet har man det her i flere år hørt om forsøg med stamceller på hjertepatienter.
Ja, men det er en anden type stamceller. Mm. Det er det, der hedder mesenkymale stamceller. Det er ikke så meget, fordi de kan gå ind og blive til hjerteceller. Teorien bag det her, det er, at de her mesenkymale stamceller frigiver nogle substanser, som hjælper hjertet med at komme sig. Hvor stor evidens der er for det i dyremodeller, er jeg ikke sikker på. Det er ikke en magisk kugle, som gør, at alle de døde hjerteceller bliver erstattet af friske hjerteceller.
Altså i det hele taget må man jo sige, at efterhånden, som vi har snakket os igennem det her, det lyder jo ekstremt besværligt. Og det lyder, som om der er rigtig mange fejlkilder, og der er rigtig meget, man ikke har tjek på endnu. Det er svært at få lavet godkendelser, og det er det hele taget svært at få de her forskellige typer celler til at blive til det, de gerne skulle for at virke ind i en sygdom. Altså, hvor stor er optimismen?
Altså, jeg vil sige, optimismen er stor, hvis man er tålmodig.
Mm.
En af mine kollegaer har engang sagt, der er ikke noget af det, vi har lært indtil nu, som fortæller os, at det ikke kan lade sig gøre.
Nej.
Og det er kun et spørgsmål om tid, før vi lærer nok. Og inden for hjertefeltet, som du bragte op lige før, der er det jo sådan, at da man fik de første nedslående resultater, så gik man tilbage til tegnebrættet og tænkte, hvordan skal vi gøre det her? Måske på en mere velovervejet måde. Og nu begynder man jo at lave alle de forskellige undertyper af hjerteceller fra stamceller, så man laver pacemakerceller, og man laver forkammerceller og hjertekammerceller. Så på laboratoriesiden er der sket store fremskridt inden for det her. Hvor lang tid der så går med at oversætte det til en klinisk anvendelse, der skal jeg nok være forsigtig. Jeg husker, for da vi startede i feltet, kom man forudsigelse om, hvornår vi kunne kurere diabetes med
Hvad lød den på den gang?
Den lød på nok inden for 10 år, og det er jo som sagt snart 20 år siden.
Okay, ja. Jamen det skal man bare huske, hver gang man ser en avisoverskrift eller en artikel, eller hører noget, hvor nogen siger, det tager nok 5 eller 10 år.
Ja.
Nej, det gør det nok ikke. For det meste tager det længere.
Det gør det.
Altså, hvis man sådan skal nævne nogle af de største fiaskoer i det her felt. Altså, hvad har det været?
Klinisk eller i laboratoriet?
Take your pick. Det, du selv synes er mest spektakulært, hvor man virkelig har troet et eller andet, som så viser sig at være helt anderledes, eller forsøget, altså man
er
gået galt.
I laboratoriet, der er der slet ingen tvivl. Der var to Nature Papers fra nogle japanske grupper for en mindre overrække siden, som hed stapceller.
Stap?
Stapceller. Det var en måde at lave nye pluripotente celler fra voksne bindevævsceller, simpelthen bare ved at chokere dem eller osmotisk chok og så videre. Mm. Og det blev publiceret i Nature, og det viste sig, at det var fabrikerede resultater.
Og ligesom god gamle Huang
ja,
i sin tid.
Ja, lige præcis, ja.
De bliver ved.
Og det var en meget sørgelig historie, fordi det havde nogle af Japans førende stamcelleforskere som medforfattere.
Ja.
Det, man kalder æresmedforfattere i ja. Feltet, hvilket ikke er nogen god politik, og det viste sig så, at det var det heller ikke her.
Nej. Det er det der med, at de kommer på, fordi at de gamle professorer ja. Og så videre, og de vil gerne have nogle artikler, og det her lyder som et godt paper, det kommer i Nature, jeg sætter lige mig på også.
At det her var det ovenkøbet ikke dem selv, der bad om at blive sat på, men de blev spurgt, om ikke de ville være med på, fordi ja. Dem, der havde forfalsket data, vidste, at deres navn ville hjælpe med at få ja. Artiklen.
Men det er også interessant, det her med at forfalske data. Altså nu ja. Både de her mennesker og Huang, som jeg sin tid besøgte, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er fordi, det er ikke fordi, de hvad skal man sige, bare vil forfalske det, og så tror de, at hvad skal man sige,
der er aldrig nogen, der opdager det.
Nej, men det er formentlig, fordi de tror, at i løbet af ikke lang tid, så kan vi godt det her. Så lad os bare sige allerede nu, at vi kan det.
Ja.
Og så viser det sig så.
Og så får vi nogle forskningsmidler til jer.
Ja. Og det viser sig så, at det går lidt ned. Der må også have været nogle altså, kliniske forsøg, som er gået grueligt galt, kunne jeg forestille mig.
Ja, nu er der jo som sagt ikke lavet så mange, når det er fosterstamcellebaseret. Der var det med nethinden i Japan, hvor det faktisk gik rigtig galt for patientens øje. Det var så ikke livstruende, men dog, det vi kan alle sammen sætte os ind i, hvor forfærdeligt det må være.
Men har man aldrig set noget, hvor man for eksempel har set, jamen hov, nu, altså hvor man bare tester sikkerhed, sprøjter stamceller ind, og så ser hov, der er faktisk nogle af dem, der udvikler sig meget abnormt her.
I mennesker ikke, så vidt jeg ved. Der er faktisk rigtig mange mennesker, der har fået sprøjtet de her mesenkymale stamceller ind på mere eller mindre dubiøse klinikker rundt omkring i verden for at kurere alskens forskellige sygdomme, inklusive diabetes osv. Og det bedste, man kan sige ved det, er patienternes egne mesenkymale stamceller, der bliver sprøjtet ind. Så der er ikke nogen afstødningsproblemer, og der er heller ikke nogen problemer med, at cellerne producerer noget, som kroppen ikke kan tåle. Så der er så heller ikke rigtig nogen, der blev hjulpet i deres sygdom af at få sprøjtet deres egne stamceller ind.
Men det er typisk sådan noget, man ser foregår i Ukraine eller Kina.
Det er oftest Brasilien og Ukraine, og man hører om det, men det foregår faktisk også i Tyskland og i Schweiz. To af vores mest velregulerede og velrespekterede naboer.
Ja. Det er interessant. Der kunne man jo godt forestille sig, at der også var danske patienter, der lader sig lokke til altså, Tyskland og Schweiz.
Det lyder godt.
Ja. Jo. Ligesom en masse mærkelig cancerbehandling faktisk også foregår i Tyskland.
Ja.
Altså, uden at der er den helt store evidens for, at det skulle hjælpe noget.
Man kan typisk sige, at hvis man finder en meget farvestrålende webside, som tilbyder behandling med mesenkymale stamceller for alskens sygdomme, så er det nok, fordi det ikke virker. Og hvis der er en behandling, der virker, så bliver den oftest tilbudt på hospitalerne allerede i dag.
Ja. Der var jo på et tidspunkt også en masse snak om det her med, når man fik sig et barn, så skulle man endelig skynde sig at flå navlesnoren fra jordmoren og få tappet noget navlesnorsblod, for at der var jo stamceller i.
Ja.
Det kunne det her barn så bruge senere til alt muligt godt. Hvordan er det gået med det?
Ja, der er jo altså ikke nogen behandlinger udviklet på basis af stamceller fra navlestrengsblod. Det er jo de samme slags stamceller, man senere kan få fra knoglemarven.
Så man kan lige så godt lade være?
Så man kan faktisk godt få dem senere hen også, ja. Og der er ingen grund til at betale, jeg tror det var 15.000, for at få frosset navlestrengsblodet ned.
Ja, men det findes vel stadigvæk det tilbud, om jeg så må sige.
Jeg har ikke fulgt op på det i de senere år. Jeg ved jo, der var i hvert fald to firmaer her i Danmark, som tilbød det, ja.
Ja. Så vi kan sige herfra, lad være med at få frosset navlesnorsblod ned. Lad være med at tage til Ukraine, Brasilien, Tyskland, Schweiz for at få lavet ugennemprøvet stamcellebehandling.
Ja.
Det virker nok ikke. Hvad regner du selv med at klø på med den næste tid? Er der projekter, du står og vil starte op? Er der nye veje inden for det, du arbejder med i din gruppe, der sådan kalder på, det her skal der laves noget af?
Ja, det er der. Så mit arbejde går i høj grad ud på at afdække de signaler, som cellerne kommunikerer med hinanden med under bugspytkirtlens udvikling. Det er sådan, at meget tidligt i fosterudviklingen, der begynder bugspytkirtlen at gro ud som to små knopper fra tarmen. Og de tidligste celler i de her små knopper, de er det, vi kalder multipotente. Så de giver ophav til alle de forskellige celletyper i den modne bugspytkirtel. Og for at man kan få de rigtige celler og den rigtige fordeling mellem de forskellige celletyper, så er cellerne nødt til at kommunikere med hinanden, og det gør de ved at sende signaler til hinanden. Og der er især en bestemt signalvej, jeg arbejder med, som kræver, at cellerne er i kontakt med hinanden, så de er direkte naboer til hinanden, og så sender de signal den ene vej fra en celle til en anden. Det er det nu, det vi har afdækket senest i vores forskning. Det er, at den her signalvej er ikke bare sådan en stationær ting fra en celle til en anden. Det viser sig, at for hvert 45 minutter, så skifter signalet retning.
Hold da op.
Så de to celler frem og tilbage tager deres tur til at give naboen et signal.
Jeg er her stadig, jeg er sådan her.
Ja.
Og jeg er sådan her.
Og det opretholder dem i det her stadie, hvor de stadigvæk kan blive til alle celler, og gør, at cellerne kan vokse, og organet kan få den størrelse, det skal have. Senere så bliver det den samme signalvej brugt til at gøre to celler forskellige ved at opregulere signalafsendelsen i den ene celle, og det har to effekter. Det gør, at dels signalerer den mere til naboen, og dels bliver den selv mere døv over for signalet. Men den her skiften frem og tilbage med en periode på halvanden time, så der går 45 minutter mellem, at den skifter fra den ene tilstand til den anden. Den er vi meget interesseret i. Hvad betyder det? Hvordan bliver de her 45 minutters intervaller bestemt til at være 45 minutter og ikke halvanden time?
Ja, hvor i
fordi
den
samme
den
signal i nervesystemet går også op og ned, men der går halvanden time imellem. Så hvorfor er det halvanden time i nervesystemet og 45 minutter i bugspytkirtlen?
Det er, fordi hjernen er mere kompliceret.
Og hvad har det at praktisk
betydning? Dobbelt så kompliceret som bugspytkirtlen, kan vi konkludere.
Og lidt til måske.
Men det er jo nogle ekstremt komplicerede og mystiske ting, der foregår i virkeligheden. Altså, som man siger, I kommer hele tiden længere ind i den der sorte boks.
Det gør vi, at vi lærer mere og mere om detaljerne i.
Ja.
Ja. Og vi synes jo, det er enormt spændende, at vi har fundet den her meget dynamiske signalering frem og tilbage.
Ja.
Og vil meget gerne finde ud af, hvad betyder det mere præcist med perioden her. Og det åbner op for, at vi skal lære nogle nye eksperimentelle teknikker, hvor vi kan eftergøre den her pulsformede signalering ved at styre genernes udtryk med lysimpulser og i det, der hedder optogenetik. Og ser frem til, hvordan vi kan tænde og slukke en blå laser en gang hver halve time, og så se, at det kan inducere en celleskæbne, og hvis vi gør det måske en gang hver anden time, så inducerer det en anden celleskæbne.
Ja. Midt i alt det her, og de her muligheder, og også altså, nye, fantastiske eksperimentelle teknikker osv., hvordan bevarer man sit kølige overblik og sin tålmodighed?
Ja, det gør man vel igennem mange år, og har oplevet skuffelser også. Det skal man endelig ikke glemme, at mange af vores eksperimenter medfører jo skuffelser, eller vi modbeviser vores teorier. Det gør vi faktisk flere gange, end at vi ligesom efterviser dem.
Ja.
Så man lærer at have tålmodighed, og man lærer at glæde sig over
de få gange, hvor det går godt.
Hvor det går godt, ja.
så man skal aldrig undervurdere effekten af fiasko på fiasko.
Nej.
Det er simpelthen, det er faktisk et glimrende i forskning i virkeligheden.
Det er en god motivationsfaktor, ja.
Ja.
Der skal bare ikke gå for lang tid, uden at der også, uden at champagnepropperne også skal have lov at knalde en gang imellem.
Nej. Men lad os håbe, at de kommer til at gøre det for betaceller, inden der går alt for længe. Tak skal du have, Palle Serup, fordi du kom.
Selv tak.
professor i udviklingsbiologi ved Københavns Universitet og associeret med Novo Nordisk Fondens Center for Stamcelleforskning. Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.